SBS Filipino.
Marami sa mga club ng poker machine sa Australia ay binibigyang tatak ang kanilang mga lugar bilang mga haligi ng komunidad. Ngunit ang ilan sa mga pinakamalaking club ay gumagasta din ng milyon-milyon sa kanilang sarili. Sa isang espesyal na pagsisiyasat, ang SBS ay nakakuha ng mga tala mula sa mga club sa isa sa pinakadisadbentaheng lugar sa Australia at magkakaiba ang etnikong nakatira kung saan ang pagkagumon sa pagsusugal ay laganap. Sa ulat ni Alicia McKinney at Omar Dabas na isinalin sa wikang Filipino. Ang 20 taong gulang na demolition worker na si Hazan Jaber ay nais na sabihin sa mga tao ang tungkol dito, may isang taon na ang dumaan. Ito ang kanyang labis na addiction sa mga poker machine na sumasaklaw sa 12 may hirap na buwan.
I make about $50,000 a year, so I pretty much put every single dollar in the machine. You know, just chasing that dream of, you know, someday winning, but it just never happened.
Si Ginoong Jaber ay mula sa Bankstown sa timog kanlurang Sydney, kung saan ang mga rehistradong club ay kumikita ng malalaking pera mula sa mga poker machine. Sa 10 pinakamahuhusay na kumikitang club ng New South Wales, batay sa mga kita ng poker machine, lahat maliban sa isa lamang ay nasa kanluran o timog kanluran ng Sydney.
You just pretty much want to feel rich, you know what I mean? But in reality, you go to work the next day with an empty pocket. Get to the point where you get like cash loans and stuff like that, you know what I mean? Payday loans, $500 here, $1,000 there.
Iyong mga nagnanais na matigil sa bisyo ay mas nag-aatubili na magsalita sa publiko. Ang isa rito ay isang migranteng Italiano na nagngangalang Ana na ang boses ay aming tinakpan.
It's very monotonous. I'm still an addict. I tried to fight it, to get out. Sometimes I'm strong, sometimes I'm weak.
Ang mga club na para sa ilan ay nahahantong sa mga nakakapinsalang addiction ay tinatawag ang kanilang mga sarili bilang mahalagang mga contributor sa kanilang mga komunidad. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang SBS ay nakakuha ng mga eksklusibong bilang na nagpapakita kung saan ang mga pera ay ginagastos din, kabilang ang paggasta sa senior management. Sa mga kita ng poker machine, bago ang buwis o pre-tax poker machine profits, o pagkatalo ng mga malalaro, ang Bankstown Sports Club ay kumita ng higit sa 84 na milyong dolyar sa nakarang taon hanggang noong buwan ng Agosto, habang gumastos ng 1.6 na milyong dolyar sa mga sweldo ng executive sa nakaraang pinansyal na taon. Sa parehong panahon, ang kita mula sa mga poker machine para sa Cabra Vale Diggers sa kanlurang arabal ng Sydney na Fairfield ay kumita ng 75 milyong dolyar na 5 sa mga ehekutibo nito ay nag-uwi ng kabuang 1.18 milyong dolyar. Sa kalapit na Dulis Lidcombe Catholic Club, kumita ng halos 82 milyong dolyar na may 2.3 milyong dolyar ay ginugol sa mga boss ng club. Ang Fairfield RSL ay kumita naman ng 40 milyong dolyar mula sa mga poker machine, kung saan ang pinakamataas ang sahod ay binayaran ng kabuang 2.5 milyong dolyar. Ang Fairfield ay isa sa mga pinakadisadbentaheng lugar sa New South Wales base sa istatistika. Ipinapakita ng kamakailang datos ng Australian Bureau of Statistics na ang dami ng walang trabaho ay halos doble ng pambansang average. At higit sa kalahati ng populasyon ay ipinanganak sa ibang bansa na may 7 sa 10 mga tao ay nagsasalita ng wika maliban sa Ingles. Sinabi ng mga leader ng komunidad, ang mga migrante at ang mga bagong dating ay ilan sa mga pinakabulnerableng tao na maggumon sa pagsusugal. Si Heshmat Shahid ay isang tagapayo mula sa Arab Council of Australia.
When they came to Australia, they can't speak the language. They can't find a work. They feel bored, staying home, do nothing.
Sinabi naman ng Pangulo ng Vietnamese Community of New South Wales, Paul Huy Nguyen, Nakikita niya ang mga katulad na problema sa kanyang komunidad.
The gambling problem in within the Vietnamese community, I think it's quite big, I think. It had a severe impact on family.
Ang pinakamalaking kumikita sa poker machine sa estado ay ang Mounties Bowling Club na binibilang ang maintenance ng Fairfield Council Oval bilang bahagi ng milyon-milyon na tulad ng iba pang mga club ay ginagastos sa lokal na komunidad. Si Tang No ay isang dating konsehal ng Fairfield. Sinabi niya na ang impluwensya ng club sa lokal na komunidad ay kontrobersyal.
In some ways, they are part of community, but in a lot of ways, they own this community.
Noong taong 2014, ang pinakamataas na sweldo ng Fairfield RSL ay halos $800,000. Ang club ay gumastos ng $773,000 sa kabuuang mga donasyon pabalik sa komunidad. Sa loob ng 3 taon, ang club ay gumastos ng higit sa $100,000 bawat taon sa paglalakbay sa ibang bansa, sa tinawag nito na educational tours patungo sa Bali, Singapore, Macau at Las Vegas. Sa panahong pangpinansyal na 2015-2016, ang Dulis ay gumugol ng $4.7 milyong sa mga consultant para sa mga proyekto ng redevelopment. At higit sa 3 taon, ang club ay nagpadala ng mga kawani sa mga biyahe sa ibang bansa na nagkakahalaga ng $300,000 kabilang ang pagsasanay sa Disney Institute sa Florida. Bilang tugon sa mga pagbubunyag, ini-highlight ng lahat ng mga club ang kanilang mga pagsisikap, napigilan ang problema sa pagsusugal at ipinagtanggol ang kanilang paggastos. Sa isang pahayag na ibinigay sa SBS, inihalin tulad ng pinuno ng Fairfield RSL na si Anthony Sob ang pamahala ng isang club sa pagpapatakbo ng isang korporasyon.
With this expectation and responsibility, I don't think it is inappropriate that they are paid accordingly. I also think it is important that benefits to the community are simply not measured by donation.
Ipinagtanggol din ng Chief Financial Officer ng Dulis Catholic Club na si Mark McCray ang mga antas ng sweldo ng mga ehekutibo ng club na ngatwiran na mga sweldo ay katumbas ng mga antas sa merkado. Sinabi ng Chief Executive ng Mounties na si Greg Pickering na ipinagmamalaki ng club ang pagtataguyod nito ng commitment nito sa komunidad at umaakto sa mga responsibilidad nito sa pamamahala sa isang profesional at magalang na paraan. Si Ginoong No ay isang konsehal ng Fairfield sa panahon ng epidemya ng heroin na halos sumira sa arabal ng Cabramata ng mga dekada 90, ngunit nalungkot siya sa kanyang inilalarawan bilang isang matinding pagkabigo.
That's probably my biggest regret, that we won the war on drugs, but we couldn't wean away the dependence on pokies in our area.
Ito ay isang laban ng mga dating adik tulad ni Hazan J. Bear na determinado silang mapagtagumpayan.
It's not worth it. You know, it's not worth it. It's, if you want to win, you just work for it. If you want to lose, that's the place to go.
sbs.com.au/Filipino.